mambo ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lula kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bukuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ekolo Congo Démocratique, station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwa ki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée wa Isder ya Bukavu, pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu, nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi, zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mukano mwa botiki sami bitumba mpe kokoti sa mapinga mayango na territoire ya Masisi Peruchuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Bango bayuka ka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza mbe na biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikliki wana basala kama
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango Anise ya Mboranyama oyo wazwami na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batar bie bizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ekolo Congo Démocratique etambola malamu te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso, sima ya mukolo mwa yambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024, tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki, mosala ya makasi bamboka ebele e salaki. Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport. Ekolo France mboka ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine, ekolo Australie mpe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bokokani boye ezali komunisa bowelani ya kafu-kafu mpe ba talenta ya ndenge na ndenge na kati ya bikolo. Ekolo Amerika ezali kolanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grande Bretagne, Italie, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale. Ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba disipline ya ndenge na ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangumba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali kokoba na bikolo Zambie pe Nigeria biye bizali komonisa na lokumu nyonso Afrika. Na ngambo ya mibali ekolo Maroc, Guinée, Egypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika biye bizali naino kondongwana. Mosani ya ekolo Congo Démocratique ya bobeti bibotu Toma Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024. Moi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poids plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botikisami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu, bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batombo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na teritori ya Rutshuru. Engebene na bavandi ya Isikalina ezali bongo batombo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango. Shirak Mafula mokonzi ya parlement ya bilingi Kalenge ya chefferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya Botiki Sami ya Toutrève Humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya kosalisa ba salisi bato to ba humanitaire mpoete ba salisa ba kima bisika ba bango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi bizwami na ino na ba M23 te bizali na kubanga pambate bazali kubanga bozungi sami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi, Mabapa ya Pe, Mokokani na ye, ya Ekolo Rwanda, Olivier Nduhu Ngihe, Bayamba Maki, Lelo, na Mokonzi ya Ekolo Angola, Joao Lorenzo, na Luanda, Bokutani eye, Motomolo ya Mambi, Matali, Bapaya, ya Ekolo Angola, Tete Antonio, o Amonisaki, Mpe, Elongi, e Umelaki, Ngonga Yoko, to une heure, ata Lilo ba lyoko te lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo o, yambo ya mokolo yango ministre ya mambi ma bapaya ya RDC a zongela kimi kano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya motuya mpo na bozungi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomona naki na bambuka Bukangalonzo Ponkwango Kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu na teritwari ya Popoka Baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya ituka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na minei kino ntuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali liko singa na mbula matari kopesa maboko na misala ya kuyeba nani azali nani kusangisa mabota mpe kusalisa bana baye bazali na baboti te mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobundo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox uto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liyebi silioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi Matali Bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na lopitalo monene ya Bukavu na district ya Nkafu bambeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali motindami ya lolaka la Amerika na isika kuna ozwami yebisa biso bato boni bazwili kama na moto yango.
Station Spaco oyeza na entrée wa ISDR ya Bukavu pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi etumbi camion moko pe RAV4 moko zalaki pene na camion wana yango pe ezwi moto. Bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyeza na Iza pene wana na station wana.
Rock Maso yebisa biso nini ibandisa ki moto yango?
Selon batemo tokutaki na station wana, ba yebisa biso ke chauffeur nde azai kumanye telephone et puis telephone na e wanande ememi katastrofe wana lokola na station ko utiliser telephone eza interdit et puis batomisu so baibisi so ke il paraît que motomoko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde e sali ke moto ya na ba essence wana et puis esa la dega wana donc toza na précision te po ba réponse za ebele po na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu, ndenge omeki kolandela makambo yango nini esalami po na kusunga baye bazwili kama yango.
Ba prise en charge ya liboso oyo tomoni eza ke touti na hôpital tomoni 3 personnes wana 2 personnes baza na soins intensifs donc baza na brûlure ya 3e degré donc brûlure vraiment ya makasi et puis motomoko aza na urgence donc selon ba médecin tomoni wana ba médecin ba yebisiso ke bato wana baza vraiment na brûlure ya makasi donc nzambe kaka nde asa la po situation eza mabe vraiment eza mabe
matondo mingi. Rock Masu Mubalama uto Bukavu na ikolo Congo Demokratiki.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa bokitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Ruchuru na kouta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwa botikisami bitumba mpona lisungili ya bayimboka tope trêve humanitaire batombo kiba M23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi pe Ruchuru kolanda maloba mamuindo mkumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu batombo kiba M23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire Ruchuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda maloba mamuindo mkumbatia tobinga kie onzela asinga azali bisi sika bitumba bizali kosalema atope na front ya Ruchuru
ba rebelle ya Rwanda RDF nzela ba obimela bunagana ba misusu na kibumba na leronde na oloba basi bati basi na bangwa monene na kilolirwe ba misusu ba bimi kichanga ba mati tiko raforce nzela ya kilolirwe bango ba makanisi na bango eza kukanisa ke yango nde ba sali ba raforcement ibele yango nde tolobi biso toa pre pona kukufela mabelai na biso oyu nzambi apesa biso tango bayu kaka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setre na nzambi na biso apesa biso matiti ya komela poto zua makasi ebele yangondo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyu batreve toza na ango eza po na bami prepare po ba bandako sala maso baya na ba mercenel na bango yu ba bimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforce ma bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini bako zwa rafor ya kubunda na biso ba jeune resista
zoka nde ba vandi ba ingumba mkonti ya tuka Nord Kivu bazayi penza kususulate nini mbula matari zali kubongisa unga muna yangu na eleko eye ya botik sa mibwa bitumba moko na bayimboka Goma oyu animai kotatula na ilobeli na biso asakula kete esengeli pena bakonti ba mapinga kozala ekenge mpe kulandila batombo kiba 1-23 na bokasi bonso so na eleko eye ya botikisa mibitumba. Tumuyuka.
Trevi humanitaire ezo salama na eloko yako kamu isapenza etozo kamu abatu oto vandi na goma. File elo tala nenge babundaki trevi humanitaire sikoi nani musala nango nini. Offensif a partir ya FRDC ezo salama te. Donc tozo ebate eloko nini nde gouvernement elinge salo bi elinge sala te.
Esengela ki gouvernement sala ni normalement na epoko wa trevi humanitaire.
Monguna ndenga zo azo bundisa biso FRDC. Biso beto beta eto zala determine bitumbe sila definitivement. Monguna zo se reorganize soki okeina kiloriro. Okomona monguna azawana bo batakse zo futa mape. Donc to zala determine soki eko sila e sila soki eko continue offensive en son. De ode a l'offensivite paske balobaki toko negosye na monguna te.
To simba ete batombo ki ba 23 bazali kofunda manako bukaka mokano ya botik sa mibitumba tangu inso baimo longo bazali kozwa mokano mona bayimboka basakola kete bazali nsena mposa bitumba bisuki sa malibela mpe mapinga mekolo kongo mokatiki masala manso natina kobenga na batombo kibana omabele maikolo wuta engumba goma fiston isemami pona olaka la amerika
Pozali kolanda lolaka la amerika awa na washington dc antoine roger bolamba na ilobeli eye Nalinaka na biso na bozindo tokusula na mopanzi sango anise ya mbora nyama oyo azomi na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batara biye bizali kosala ete ekonomi eto mambi matali misolo ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te tolanda Bote ndeko anise ya mbora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondi obotondi.
Nalingi o se presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, baye ba anise ya mbora nyama azali nani?
Anise ya mbora nyama azali Kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, nasala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa, nazali chef de travaux na IFASIC, nazali kotangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis nazali analyste politique, analyste économique, Alobela kape makambo ya mboka nazali communicateur de la patrie nazali mutu alingi mboka oyo ya République démocratique du Congo mboka oyo na botama oyo tozo bonde na tozo sala manso pour que lobie koma mboka munene na mukili na biso awa na Afrique pe na monde mobimba donc nazali communicateur en bref
matondo mingi ya nise ya mbura nyama tomona ki mikolo eleki yo komaki kama makambo moko ya tiraki attention na biso lolaka la Amerika e ubenga kiango yo moko batar na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te bongo batari yango yo okaboli yango na biteni motoba oyo tolingi tomeka ko analize na yo elongo mpona kokota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki yango na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso, tarnano lingola kshanini, ponanini ukanisi yango, et puis tarwa liboso, wana ponanini ukabuli yango bongo.
Oui, tango nazako benga tar, ezali loko la ba defo, ezali ba fléo, ezali biloko ya mabe, o ezali ko empêche ekonomi na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage économique ya République démocratique du Congo, parce que le korejo bolamba, ko bosa na teke mboka oyo ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,410 km², c'est le deux tiers ya Union européenne, mboka oyo ezali 4 fois la France, ezali plus de 80 fois la Belgique, ezali mboka munene, wana na ibi ke ba Kongole nyonso ba bandaka wana pona koloba malalamu ya mboka na biso République démocratique du Congo, mais kachi nini ezali ko bloke mboka na biso ekende liboso, ezali na ona bengi si tartar ya liboso, ona zo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés, yo moko oyebi, parce que ozali journaliste police na yidi ke yope o tangaka et puis yidi makambo zo le kanamboka na bisho ya République démocratique du Congo économie ya mboka ezali na maboko ya papaya yango nde ezali kolakisa non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya mais loko eza kosala ngai pasi mingi c'est que biso ba congolais tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani économie mobimba na banda ko petra exemple na la entrée des détails et loko lokola ba banque commerciale na mboka na biso aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali ata actionnaire réalité na kelenet na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa je te dire 98% ya ba mari ya ba supermarché na Kinshasa ezali na ba maboko ya ba expatriés les entreprises minières nde koroje bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans ya indépendance économie na biso ya Congo to bengaka yango économie extravertie donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger secteur moko le seul secteur otozali ba exportateur et va secteur minier et le secteur minier même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene ba entreprise minière pe ezali kaka na maboko ba
ndikonisi
entreprise pétrolière
oui
donc makambo belé
ndikonisi nengeka na mekoko kata omo mukusipo toyeba ndikwe belé baza kokutana même na mikakatano na ba relation na bango se di bazo kabwa na bazo kubunda na bazo kusala na mabe po baza na bakare minier wana siko yo esali sa bango ne loko nini
non bakare minier oza kolobwa ne zali masolo ya mike ya ba congolais eloko ya muketo ko se place ali oyo musala ARSP za kosala ezali autorité de régulation économique kosali sa sous-traitance et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits donc bazui liboso et puis bazui autobengi bokati bazui disons soutien ya l'état et wana tu dois ko féliciter mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sona ya mike nde koroje bolamba eloko to konanda yango wana te donc c'est la d'abord pona oyo makambo etali sous-traitance za okendi liboso to féliciter chef de l'état mais loko ngana za ko mona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za kozela to koma pena ba congolais bo bazana ba entreprise minière ou bien baza ba actionnaire dans les grandes entreprises minières à partir de ce moment là nde biso to kosepela po mbongo e kotika na awa parce que le fait que ba entreprise ya minière même les entreprises pétrolières les entreprises de construction makambo ebele eza na maboko ba paya to ko vivre oyo to bengaka rapatriement des capitaux ça veut dire que mbongo e kovanda awa te bato bazo sala misala wana mbongo ezozonga wapi na ba mboka na bango bisika bauta yango wana ozomona ke etari ya liboso oyo abando ya activité économique na maboko ba paya eza mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique politique ekosala eloko te mboka oyo ekokende liboso te mpona politique
ekokende nde liboso mpona ekonomie yango linkoloba alors toleka mbangu mbangu na
ekonomie
toleka mbangu mbangu na oyo bengi tari ya mibale notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques ya solo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabo nasalaki meme campagne ya président de la république na novembre 2023 pour soutenir mokonzi akende liboso mais loko naza koloba na ke 60% ya budget na biso ezali kokende na consommation ezali na lomna za la plus précis et loko oyo budget na biso ezali koservir nango ezali kaka fonctionnement en réalité fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ezali malamu te ndekoroje bolamba et loko oyo ezali kosala nga lisusu pasi biso ba congolais ezali kaka soki ndekona ba komi ministre obandi koyemba banzembo oke kobonde la ye eloko ya liboso oza koluka numéro matricule jamais un congolais soko okuti 2-3 congolais baza kosala réunion je n'exagère pas c'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuria ezalaka lisusu te soko okuti 2 congolais basangani c'est que réunion politique à la limite je vais aller plus loin tolingi nzambe mingi ntango moso baza kocréye mwa etonga na bango basambelaka nzambe nzambe eza mabe te mais tokomi kolekisa parce que totiki économie entre les mains des étrangers un peu comme je l'ai dit na nini atari ya liboso donc budget na biso eza consommé par les institutions politiques et ba institutions politiques ango tikana na beta cete mosusu eza na tina te moi en ce qui me concerne sénat par exemple eza na tina nini tokoki meme koboma yango lokola na sénégal tozwi mbongo wana tokotisi yango na ba investissement sénat eza na mosala nini ba assemblée provinciale mosala nango nini depuis ebanda ba gouvernement provinciaux esalaka mosala nini tala babi tala mbongo ndenge eza kokende na mai eloko ekosala ke mboka ekende liboso ezali oyo tobengi création de la classe moyenne bona lobaka ya classe moyenne te décollage économique ba économiste nyonso ya mayele bayebi il y a trois choses à faire trois décollage économique ya mboka esalema n'importe quelle mboka c'est des théories économiques connues il y a liboso la construction des infrastructures de transport il faut ko tonga banzela pona na mituka, il faut kotonga ba aéroport, ba aérogare, il faut ko bongisa o etali pe transport fluvial, transport maritime makambo na nyonso ko sale mamalamu. Ya mibale, il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka, eloko a misatu na o etali ba préalable pour la décollage économique, ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana nde ko sala ke mboka ekendi liboso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo, pe budget na biso augmenté. Mais tala le lomo a budget ya moke, moto benga kana lopote budget skeletique par manque de production. E yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution, gouvernement, parlement, et puis ce qui reste le peu etika la ya moke, nde ko mona ba obunda moke ko investir mais ko simba te pombongo ngo pe mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars. Eza eloko ten de koroje bolamba. Oyo to bengi caisse nationale de péréquation. Monta o baba loi kuna na kata constitution ezali 10% ya budget. Mais c'est rien du tout. Ma pays est belé na monde. Et ba mususu ba kabola quand même na katikati. Moitié ya budget il faut qu'elle na ba investissement. Mais ya biso budget ayo mo homoni na lobi ango ba ta politique ne baza kolia. Mboka ko kende di boso jamais de cette façon.
Le kolo lobi ndegi wana na moni to le kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa ezali oyo yo bengi na lopoto le manque criant de planification.
Alors makambo etali planification ndeko Roger Bolamba ezali mutu ya mingi. Planification ezali concept ngai na créé a wateta kutuwa kosala na yo ndenge tolobaka la roue deja été inventée ndenge mikili nyonso esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili. Planification ngana bengaka yango la pierre angulaire du progrès. En tout cas ezali eloko moko ya mutuya taona za koloba pierre angulaire sabike mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali koplanifie te makambo oyo il faut essayer d'aller au bon gisa lelo na ko sala boye lobi na ko sala boye lobi kuna na ko sala boye ezali bwanya o batu ba jera kamboka ba leader politique no ba membre ya gouvernement ba sala ka pour que mboka ikende liboso. Donc la planification ezali lokola fixation ya ba objectif yangonde esuka kana nini esuka kana materialisation esengeli mboka nyonso et planifier comment ekosala musala, comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversale la kiti ba secteur nyonso ya vie nationale obomona ndenge nini boko bongisa mboka ekende liboso na, yeah. Na pesa exemple eza lokola kosala plan soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala il faut boluka ba moyen mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif. Je serai plus concret cette fois-ci patan na koloba planification pour que batiba yokangai malamu mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ya liboso na timikolo na Kinshasa batu bazali na kurate, batu bazali na maite, ezali pasi. En même temps, kolia na bamboka na biso mousu na Lubumbashi, kuna bakina kosomba masangu place mususu, wana tokoti na secteur agricole. Alors, eloko nini mususu na koloba? Koloba neti, makambo etali kolata bilamba. Ezali kaka, toki ndo kosomba libanda potozo wa bilamba, ya kolata na mboka na biso. Même na makambo mike. Planifier veut dire quoi? Il faut mboka na biso a partir ba moyen tozanango, ba moyen mususu pebo kongipozo wango a travers les institutions de Bretton Woods, dispa, a travers les bailleurs. Travers les banques, beaucoup qui côté fandenge tout d'abord des fakas, beaucoup moyen sur base y a ma campagne, beaucoup qui colle bah ah ok, tout ça na courante, tout ça la table centrale hydroélectrique comme barrage qu'on y a après un bon moment inanité, ma campagne maï, tout ça la ndeni ni pour battre bas ou maï na Kinshasa. En même temps sur le plan agricole, ni tout ça la pour que tout continue qu'on importe tes masangu, net batalubumba, choukuna bazana passi, tout continue qu'on importe même biloko tout ça na quoi même maki, vous imaginez c'est pas normal. Planifier veut dire awa tout par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut tout attaquer ma kambo électricité après tout kota agriculture après tout kota eloko boy. Planification c'est avec les idées, c'est un plan, c'est un calendrier qu'il faut faire, mais il faut aussi y mettre des moyens, il faut qu'on trouve nini mbongo pour nako faire lango. Mais ça na biso tout ça comme on a comme si planification est à la kate zaka bolamu ki na tongo lelo ba bricoler eloko boy simba te demain on passe à autre chose. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de planification ma kambo est clair que pour toi par exemple que d'ici 2030, RDC est qu'on atteigne tel niveau sur base de la planification de Zanango. Planification est là que je suis en train de
Mopanzi sango anisei ya mburanyama uto lolaka la Amerika ya zaliko zongisa mituna uto Kinshasa isika zwami. Tuko zongi la iteni ya mibale ya lisulu ya bisona anisei ya mburanyama mikolo mikuya. matondo mingi na bino baso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala ya ngundi sukisi sango ya mukilelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zainab nde bapesi biso maboko na nzela ya masini kokuni kolanda basango na lokota la Lingala to mokuni kolanda sango ya mokililo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX otika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.